Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapena eta lehiakortasunerako sailburua gurekin da. Tapia Andrea, egunon.
Egunon, bai.
Asko eskertzen dizut gainera, badakite errepide bazterrean gelditu zarela. Ez da, deiari erantzuteko?
Bai, hala da, bai.
Prentsan irakurketan entzun dugun bezala, hainbesteko tensio bilera izan zen atzokoa?
Bueno, tensioa baino gehiago esango nuke bilera gogorra zela, egoera gogorra zelako, eta delako. Beraz, nik uste dut hauko ostegunetikan esaten ari ginela ia egoera hau zela, hau da, hartzeko dunen lehiaketara agindoa zela, ze hori zen azken erabakia, eta atzo nolabait ia ikusi egintzan hori horrela zela, eta beraz, ba, bueno, bilera komplikatua zen, ze hainbat eta hainbat instituzio zauden, eta bueno, taldea bera. Da? Tensioa baino gehiago esango nuke bilera gogorra izan zela.
Bai, konfirmatu da Fagorren itxiera, likidazio prozesua, azken asteetan Fagor Etxetresnak enpresak bideragarri izan zitezken atalak, aurrera ateratzeko ahaleginean jardun dira erakundeak zuek tartean, zergatik ez da posible izan irtenbide hori, atal batzuk salbatzea?
Bueno, nik uste dut behin baino gehiagotan esplikatu dela, baina kasu honetan instituzioek horrelako parte hartzea egiten dutenean, azken finean da enpresa bat aurrera ateratzeko restrukturazioa edo berregituraketa edo nahi duen bezala deitu, eskatzen dana da enpresa berak, taldea bera kasu honetan inplikazio bat eukitzea, eta hortikan aurrera instituzioak hartzen dute parte. Bideragarritasun plana aurkeztu zanean, proposamena izan zan, bai gobernua, bai Jaurlaritza, bai Mondragon taldea, Fagor barne duela, eta baita ere, hor bat badago bankoena, ba, nola baita refinantziatzen duna zorra, guzti artean irtenbide bat bilatzeko enpresari eta ez likidaziora joateko. Nolabait berregiturak eta hori egiteko. Baina alde batetik behar beharrezkoa zen bideragarritasuna egokia izatea, behin eta berriz esan dugun bezala, bigarrenik guztion implikazio izatea, ez bakarrikan instituzio publiko batena, ez gindoa zen enpresa publifikatzea, hori inolako zalantzarik gabe esan dugu behin eta berriro, guztion implikazioa enpresa aurrera egin zezan, eta hirugarrenetik hori horrela baldin mazan, labon artean izatea, nolabait bideragarritasun plan hori aurrera eramateko batzorde bat edo eratzea. Guzti hori atzera botazan aurrero asteazkenean, Dragon taldeak esan zuenean, beraiek ez dutela ongi ikusten bideragarritasun plana, etzala nolabait enpresa aurrera eramateko bermea, eta beraz, zutabe garrantzitsuena erorita, ba, hartzeko duen lehiaketara zuzenean sartu ginen.
Ari nintzen begira nola, ez da garak bere editorialen egiten duen galdera hori beste zenbaitek ere egingo duela, edesarentzat hartu den bideo hori zergatik ez ote den martxan jarri beste lantegientzat, ez da? Diru asko kostatuko litzatekela jabetuta ere.
A ber, nik uste dut gauza desberdin diala. Alde batetik, erabizikoa da edesa hartzeko dunen konkursotik atera egingo dela,
bai.
Eta orduan, abal batzuk emango direla, une honetan jarraitzeko eta bideragarritasun plan bat egin behar dela, zentzu horretan. Hori argi dago. Hor elektrodomestiko zentzat, hori, nolabait, eginda zegoen bide hori, benetan bideragarritasun plan batean hasita genden, bide askotzera luzeago egina dago talde osoan. Beraz, unetan ez da bakarrikan jarri, beraz, dirua esango genuke bideragarritasun plana egiteko, bideragarritasun plana eginda dago eta ikusi dana da, ez tala hori egokia, beraz ez da bakarrikan abala jarri behar momentu batean, bideragarritasun plan hori egiteko, bide hori eginda dago. Beraz, nik uste dut egoera desberdina diala, eta berriro diot, horrelako dirutza sartzeko, enpresa batek beti Jaurlaritzak eskatzen du, horrelako dirua jartzeko, enpresaren implikazioa. Aurrekoan, abenduan jarri genuenean, guk dirua ekartzenen bitartez, beste instituzio publiko eta pribatuekin batera, eskatu genuen baita ere Mondragonen implikazioa, eta Mondragonek bere implikazioa izan zuen, eta 70 milioi jarri zitun. Beraz, guk beti hori eskatzen dugu, eta orain ere horrela zen plana. Zer gertatzen da, beraiek ez badute sinisten bere bideragarritasun planean, instituzio publikoak oso zail ikusi dezakete hori aurrera.
Zure kezkak orain, kezka nagusiak zeintzuk dira? Hornitzaileak, akaso?
Hornitzaileak eta pertsonak. Hornitzaileak badira asko eta asko. Zerrenda egiten airea eta hori...
200 bat izan litezke, enpresa txiki eta artain, bai, 200 bat.
Bai, edo agian gehiago. Zehazki ez dakik gara indikan, baina pentsatu beraiek esan dutela 160 milioi euro urtero urtero erosten dituztela hornitzaile hoietan. Beraz, asko dira. Ikusin beharko da zein diran nola dauden inplikatuta, agian guztiz itxiera eramango dituzte, agian ez, hori ondo hartu behar dugu. Eta gero, behin eta berriz, ari dira kooperatiba bezala esaten, 1200 kooperatibista beraiek birkokatu egingo dituztela. Baina neurri handi batean kontutan izan beharra, kooperatibistak kokatzeko eta beraiei lana emateko, une honetan, eventualak direnak eta kooperatibetan lanean ari direnak, horiek kanpoan gelditu diala, langabezian. Beraz, batzuen langabezia konponduko da, baina beste batzuen langabezia sortu.
Argi
eta
dago,
guretzako, bai. Guretzako pertsona horiek oso garrantzitsua dira, eta horiek ere guretzako beste ezain garrantzitsua dira. Orduan, nik hori azpimarratu egin nahi nuke, esaten danean guk 2.200 birkokatuko ditugu, bai baino zenbat sortuko dira horren ondorioz. Eta horrek jaurlaritzari kezka handia sortzen dio.
Aurrera begira jarrita, Fagor Etxetresna kooperatibak hainbat eskualdetan sortuko duen utxunea betetzeko formazio planak eta bestelako ekimen aipatu zenituen zuk, noiz eta nola artikulatuko duzue hori?
Bueno, gu ja dagoeneko ari gera. Ari gera hori martxan jartzen, aldetikan enplegu departamentu aldetikan, Juan Mari Aburto sailburuaren eskutik, eta beste alde batetikan industriaren ikuspegitik gure zailaren aldetikan. Biak aldi berean jarriko ditugu martxan, eta noski, beste kasuetan egiten dugun bezala, hartzeko dunen ba, momentu horretan, lehiaketa horretan, ikusiko dugu baita ere, ea posible dan, ba, inbersoren ekartzea, interesa duena enpresa hori gero esteko momentuan erosi eta martxan jartzeko. Baina hori ja da epe ertainera, ze arteko lehiaketa hau luze izango da, eta hor landu egingo du beste kasu batzuetan egiten dan bezala.
Hortaz, Fagor Etxetresnak likidatzeko prozesuan beste eragile batzuk lantegiak erosi eta jarduera industriala jarraitzeko aukerarik sortu liteke?
Bai, noski, hori beti sortzen da horrelako lehiaketa batean, likidadoreak edo administradoreak erabakitzen du pixka bat dana salduko du pakete batean edo pakete sortak egingo ditun eta hor ager daitezke bat gehiago inbersore bat baino gehiago interesatuak daudenak ba zati hori erosten eta berro ere martxan jartzen. Beti kontutan izanikan tartean on prestatu behar dela, oferta bat egin behar dela, bere bideragarritasun planarekin eta bat. Baina hori izango genuen, diot hori izango da bigarren atal batean eta epe ertainera egin beharreko lana enpresekin ere egiten dan bezala. Eta bueno, beti dago aukera hori aurrera eraman alizateko, hori ari dira egiten adibidez Frantzian, beste arazo bat ez dutela, eta da kooperatiba eta lagune honetan zea Frantziakoa. Baina bueno, hori berriro diot, epe ertainera izango da. Oraindik hauen ibilbide luzea izango da.
Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapena eta lehiakortasunerako sailburua, eskerrik asko.
Mila esker zuei.